Bratři a sestry, vítám vás na opakování 8. biblické hodiny. Stále víte, že začínáme vždycky opakováním. Tak i tak tomu bude tentokrát. Je potřeba navázat na to, co jsme doposud probírali, a ty souvislosti si uvědomit. Takže dneska to opakování uděláme trošku ze široka. Z začátku budu spíš mluvit já a potom se zase sklíníme k modlitbě a poprosíme o dnešní další svědectví. Tak vůbec tak, jak jsme začali. Začali jsme základními postoji člověka k víře, aby člověk vůbec mohl věřit. Protože víra je to rozhodující. Evropu tady neposlouchejte. Až doma. Tak, víra je to rozhodující, co máme přijmout, co je vlastně nás orientuje v životě. No a právě otázka tajemství víry, tím jsme začínali, zdali se příčí nebo nějak odporuje našemu rozumu, to jsou takové ty základní vůbec orientační otázky, právě tento čtvrtý cyklus biblických hodin nějak tak může nás všechny sjednotit a stmelit v té rovině, aby to bylo opravdu pro všechny dostupné. Samozřejmě tyto odpovědi na tyto otázky jsme si probrali a víme, že zdaleka se nic nepříčí rozumu, ale přesahuje, že lidský rozum a ten základní postoj je postoj pokory. Potom jsme si uvědomili, k čemu vlastně ty informace vedou, že víra informovaná, to znamená ty informace, které získáváme třeba i díky těmto našim setkáním, ano, mají smysl jen tehdy, když vedou člověka k následování. To je strašně moc důležité si uvědomit, protože tady nejvíc řešíme, protože my získáme hodně informací, ale nedovedeme, to by ještě bylo tak dobrý, kdybychom nedovedli. Pořád lepší, než když vůbec si neuvědomujeme, že bychom tyto informace měli převést k následování, že bychom podle těchto informací, které získáváme, měli jednat. A přitom každému, kdo poslouchá slova víry nebo se seznamuje, tak ví, že tam ve všem je energie k tomu, aby to člověk konal. Že když to jenom vyslechne, víra bez skutku je mrtvá. U svatého Jakuba to slovo však musíte uvádět ve skutek, ne abyste je pouze poslouchali, to byste klamali sami sebe. Že člověk oklame sebe tím, že prostě se soustředí jenom na poslouchání. A když si třeba řekneme, co jsme my za těch 7 let, tady skoro už 7 let v naší farnosti vyslechli, co všechno jsme přijali, tak určitě tady máme tedy veliký dluh, ale aspoň si to je třeba uvědomit a chtít. A teďka, jakými formami, to byla druhá biblická hodina, jakými formami volá Ježíš? Tady byste si, moji drazí, mohli vy, každý z vás, tak nějak uvědomit, jakou formou byl volán. Ale důležitější je, jakou formou je volán. Že jakým způsobem ho Pán volá a také k čemu ho volá, to jsou ty nejtěžší otázky, které je třeba pochopit. Víte, si to člověk až nedovede uvědomit, my třeba řekneme, no jo, tak třeba někdo je tady konvertita z vás. No tak já jsem byl nevěřící a moc dobře vím, jakým způsobem mě Pán přivedl, jak to zařídil. Že třeba prostřednictvím manžela, manželky, někdo řekne třeba kamarád nebo nějaký zážitek v životě. To už jsou ty věci dotyčné. Ale to je jedna rovina volání. Ale teď mě Pán volá. A právě teď je na mě, abych to poslechl a poznal. Tu formu, kterou mě Pán volá. A v tom je, můj drazí, také největší zmatek, když člověk hledá to Boží volání. Jak teďka, jak poznat? Je to volání tam nebo jinam? A toto je už otázka velice těžká, takové to niterné volání, a tady víme, že člověk musí velice stišit svou duši, zcela se Pánu vydat, všechno mu odevzdat, aby mohl mít naději slyšet jeho hlas. No a potom jsme si řekli z této těžké otázky na lehkou, koho volá. Ano, volá opravdu všechny. Volá Pán každého z nás, každý jsme povoláni. No a přišli jsme k těm radikálním požadavkům. Vzpomínáte si na ně, že prostě Kristus přichází před člověka, ano, a když bych to tak přehnal, tady máme nějakého člověka, tady sedí, že? A Ježíš mu říká, buď to mě dáš všechno, nebo se s tebou nedá vůbec nic dělat. Ano. Chce úplně všechno. Všechno mě odevzdej. Možná si vzpomínáte na to přirovnání toho člověka kupujícího drahocenou perlu, jak se ho zeptali, jak se ptal toho obchodníka, co stojí. A on mu řekl všechno. Tak on začal těma dolarama, pak šekovou knížkou, pak šel dům, že chatu, auto a už si myslel, no už je všecko, už jsem dal. Pak ženu, děti a nakonec sebe. A teďka to máš, že? To je ta úplná odevzdanost, úplná vydanost. Tak je to opravdu radikální požadavek. Víte, že Ježíš sám, tento radikální požadavek, je to nádherné u svatého Matouše, nebo Marka, 10.21, kdy on říká, tam ten chudý mládenec, všechno, Pane, se zachovával od svého mládí. A Ježíš mu říká, ještě jedno ti schází, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým, pak přijď a následuj mě. A pak říká, každý, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. Jiný překlad říká, neklade až na druhé místo. A tady je otázka, z čeho vyplývá smysl těchto požadavků. A také, jakým právem tyto požadavky Kristus klade. Tak ten plný smysl je v pochopení toho pšeničného zrna, že pokud to pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo, odumře-li vydá mnohý užitek. Vždycky v oběti je naděje na nový život, nový zisk, nové obdarování. To je právě ten zákon pšeničného zrna. Ježíš je Pán, to je jeho absolutní právo také, ale to právo Ježíš uplatňuje úplně jinak, než my si dovedeme třeba představit. Uplatňuje ho v plné lásce. A teďka vám řeknu, co jsme tady prožili v pátek na biblické hodině. Tady na první lavičce seděla malá holčička, myslím absolventka třetí třídy nebo účastnice Tereska. Ano. Vždycky tak pozorně tady sedává vpředu. A teďka prostě mě inspirovala ona právě k přirovnání. Ano. Přirovnání, které je právě k tomuto místu, k tomuto velikému radikálnímu požadavku, k tomu smyslu, proč to Kristus chce, abychom to všechno vydali, abychom všechno Pánu odevzdali. Řekl jsem jí, že podívej se, Teresko, teďka držíš v ruce svou krásnou, oblíbenou panenku. Tu panenku máš ty nejraději, ta panenka je tvoje, ty máš strašně ráda. No a teďka já stojím před tebou. A ty tu panenku, ty máš ráda mě a máš mě ráda víc než tu panenku. V čem to spočívá? Že si řekneš v srdci, kdyby otec Pavel tu panenku chtěl, tak já mu ji dám. Dám mu ji s klidným srdcem. Já ji mám také ráda, ale jeho jich mám rád ještě víc. Tak já mu ji dám. Když ji bude chtít, bude jeho. A má si pořád svoji panenku, pořád si s ní hraje a je šťastná, že ji má. A teďka
bude jiná Tereska, která řekne, to je moje panenka a já ji nikomu nedám a já ji budu mít. A teďka si představte, že přijde chvíle, kdy já rozhodnu, že ji tu panenku vezmu. Přijdu k ní a že ji vezmu. Proč tak rozhodují jako despota, že ji chci mít, aby ji ona neměla? V žádném případě ne. Třeba z velké lásky k ní, říkám, to je přirovnání, proto říkám třeba, že chci, aby se Tereska naučila, obrátila k vyšším věcem, než je panenka. A že když bude pořád držet tu svou panenku, tak jí nebudu moc dát nic vyššího a nic lepšího. Proto přijdu k Teresce a řeknu, Teresko, dej mi panenku. Teďka si představte, když to bude první Tereska, tak jí dá. Teďka v tom dání vzroste vztah ke mně, teďka se obdaruje daleko víc, protože já ji budu moci obdarovat. Bude v pokoji, bude v klidu. Bude odevzdaná. Protože bude důvěřovat a milovat. A teďka si představte, že to je druhá Tereska. Kdo má víc síly? Já vím, že ona to potřebuje, tak ji to zeberu. Neubrání se. Já mám na to právo. A já to potřebuji kvůli ní, aby ona už to nedržela v ruce. Teďka si představte Teresku druhou. Zuřivou, vzteklou, nebo naopak zoufalou, uplakanou, vyřízenou nervově a psychicky. A co z toho? Stejně panenku nemá a ještě na huntě. A jak to bude dávat práci, než takovou Teresku já dám dohromady, abych jí mohl něco dát. Víte, a v této rovině se nachází mnohý z nás z křesťanů. Právě v této rovině. A to, co se učíme tady na této biblické hodině, je milovat Pána natolik, že se mu disponujeme, Pán třeba tu naši panenku nechce, nebo je to dobře, ať ji máme, teďka v této rovině je to v pořádku, můžeme ji mít. Ano. Tak nám také zůstane. Ale když bude Pán chtít, když přijde, tak mu ji dáme. Protože jsme mu už ji dali ve svém srdci. Protože už jsme tak vnitru učinili. A víte, jak je člověk svobodný? Když je takto svému Pánu odevzdán, úžasně svobodný. A naopak, jak se strašně pořád musí bát, když to neudělá, jak pořád musí mít strach. Víte, tak toto je asi ten smysl těch požadavků božích. Myslím si, že na té Teresce si to nejlíp zapamatujete, nejlíp uvědomíte. A toto je prostě to nejkrásnější. Stejně tím ta Tereska nic nezachrání. Stejně jenom si zkomplikuje situaci. Pro sebe a pro svůj další budoucnost. No a samozřejmě, když je požadavek, je přislíben zisk, řekli jsme si, že oběť není cílem, ale je prostředkem. Ta oběť není cílem. To, že Pán bude chtít po té Teresce, to není to, aby ji učinil zoufalou, ale by učinil bohatou. A proto říká Ježíš, každý, kdo opustí, a teďka jmenuje, že všechno tam vyjmenovává, všechny věci, všechny vztahy jsou tam vyjmenovány. A říká, dostane 100x víc a věčný život k tomu. Oběť je podstatou křesťanství a pochopení oběti je pochopení vůbec smyslu života. No a pak jsme přišli k tomu, co nás bude provázet nejvíc. Bohužel a také provádí, je to otázka hříchu. Vzali jsme Genesis 3.1 až 13, tu modelovou situaci hříchu a potom jsme si uvědomovali také to, co hřích přináší. A tady jsme už v poslední biblické hodině. A teďka bych se vás zeptal, kdo by mě odpověděl na otázku, jaké jsou důsledky právě dědičného hříchu, toho, jak čteme v Genesis 3.1 až 13, kdo by chtěl odpovědět. Nikdo nechcete odpovědět. Budu muset začít vyvolávat. důsledky, to byste věděli i z paměti.
Důsledek dědičného hříchu je, že člověk ztratil svatost, blaženost a tělesnou nesmrtelnost a obdržel po hříchu utrpení a smrt a nikdo už se nemohl dostat do nebe.
Ano, děkujeme za toto vyjádření. Tímto způsobem, toto se dá vyjádřit různým způsobem, že v podstatě jde o přerušení spojení s Bohem, ale to, jak říkala sestra, naprosto z toho všechno vyplývá. Člověk ohlubchl, oslepl a člověk taky jako následek toho dědičného hříchu, ano, je prostě, má tendenci se schovat před Bohem. Ano, být od něho dál. To je přímo jak v té zahradě, najednou se člověk ukryl. Najednou se ukryl. Předtím se těšil, až bude Bůh, až ho bude vidět, až bude s Bohem a najednou po tom hříchu kpryč, stranou od Boha. Tak to je jeden hlavní důsledek dědičného hříchu. A pak se podívejme na zjevení 12, 7 až 9. Co z tohoto místa plyne? Zjevení 12, 7 až 9.
Děkuji. Satan byl svržen, nebo poražen v nebi, ale byl svržen na zem a na zemi šíří zlo a proto je svět pod mocí zlého.
Tam je jasně v tomto místě, to je velice důležité místo, že Satan prohrál, ano, zjevení 12, 7 až 9, ale prohrál v nebi a je na zemi. A když si vezmeme 1. Jan 5, 19, tam je doslova napsáno, že celý svět je pod mocí zlého. No, celý svět. Víte? To znamená, my žijeme vlastně v světě, teďka je chřipková epidemie. Že jo, možná také, ale nás je tady celkem dost, takže nás nikdo nevyřadila zatím, možná někoho jiného. Ano? Ale teďka si představte úplně tu nejširší chřipkovou epidemii, v které člověk žije. Ano? A chce být zdravý. A tak víte, že musí něco být, musí být očkován, musí na sebe dávat pozor a všechno možné. Takové je naše postavení v tomto světě. A teďka bych prosil odpovědět na otázku, jaké jsou konkrétní doteky zla na člověka. Právě ty doteky zla, ano?
Že neslyší Boží volání.
Neslyší Boží volání, kdo by dál ještě, když už jsem zde. Teď jsem se dostal tak daleko na dosah ruky tady. Doteky zla, přímo zlý, který se nás dotýká. Děkuji, ano. Přemýšlejte nad tím, protože ve svém životě to musíte cítit.
Máme oslabenou vůli ke konání dobrého.
Oslabená vůle, neslyší Boží volání. Kdo by ještě doplnil ty doteky prostě toho zlého, který se nás dotýká? Ano.
Je to ta naše slepota, že prostě nevidíme, jak právě Pán nás volá, abychom pomohli třeba zrovna svému bratru anebo sestře a další. Volání Ježíše Krista.
Děkuji. Ještě by někdo k této otázce. My totiž budeme o tady, na tady toto téma, na to zotročení, víte, mluvit jako ještě obšírněji, ale už jsme si některé věci uvedli. O dotecích zla, tak jak se nás prostě zlí, nebo jakým způsobem cítíme nebo můžeme pociťovat přímo doteky zlého sami na sobě.
My jsme právě ochotní cokoliv obětovat a hlavně odevzdat. Všechno máme pocit, že je naše a na tom tak nějak píme a nejsme ochotní odevzdat se ze vším všudy.
Děkuji.
Máme přehlušené svědomí. Naše svědomí už tak nereagují na dobro. Máme ho zatemněné tím hříchem.
Děkuji. Ještě bych chtěl někdo... Vy mluvíte většinou o důsledcích zla. Ano, o důsledcích zla. To je trošku jiný termín, důsledek zla a dotek zla. Ale zkuste, co máte na srdci, nechte se ničím odradit.
Že jsme připraveni udělat hřích.
Máme náklonost, ano. To je zase, vy máte velice dobře ovládáte důsledky, ano. Důsledky dědičného hříchu. Tato vám dávám všem jedničku. Ale za doteky zlého, které jsou, tak které se dotýkají, tak to už je horší. Tady ještě.
No tak doteky zla jsou alkohol, drogy, vliv veřejného mínění, morálka, kariéra, majetek, pomluvy, skepse, pochybnosti.
Píšu vám jedničku. Vy jste se už dotkla přímo té termaty, já to zopakuji sám, raději. Ano, a my to stejně budeme rozebírat, protože jak vidím, tak stejně z té poslední hodiny před Vánoční jste to dost zapomněli a není vám to plně jasné, což ani z té jedné krátké, tam se tomu jenom krátký čas věnovali. Prostě ten rozdíl mezi důsledkem, že to znamená ten důsledek toho zla, toho dědičného hříchu, toho a našeho genetického oplodnění, co týká nás všech, že my jsme vlastně bokem, by se dalo říct, mimo. Ano, a to už můžeme vyjádřit jakkoliv, že neslyšíme, nevidíme, nerozumíme a já nevím, co všechno a nic není, jo. Jako, když je člověk mimo, tak je mimo. Ano, tím prostě se dostává, ten už se má, a má, nebo má sklon k tomu být mimo. Ale teďka doteky zla, to je to, jak ten zlý konkrétně využívá této náklonosti naší, že jsme mimo. Víte, on to konkrétně využije. Ano. A jakým způsobem teďka využívá té náklonosti, aby člověka dotáhl k tomu hříchu. Ano. A to je, nemůžeme to jedno v jakém pořadí, se to řekneme, budeme to ještě jako opravdu... Teďka tato hodina je taková ještě opakovací, ale od té devítky by to mělo být opravdu z ostra. 9, 10, 11. Tam by to mělo jít opravdu už tak, aby jsme to mohli pochopit všichni a je to potřeba. Ale zopakujme si to tak, jak jsme to měli v té 7. hodině. Je to zotročování, to, co říkala sestra, ano? Otroctví. Je spísek z drogy. Že člověk prostě třeba alkoholik, sexuální maniak, ano, a to je hodně lidí už dneska, by se do této roviny dalo zařadit, závislost na drogy, prostě tam je závislost a otroctví. Nebo naopak, musíš mluvit, známe lidi, kteří neustále melou. Ano, pořád něco, pořád, ano, on nemůže být v klidu nikdy. Nebo trucovat. Mustek, třeba si víme, že třeba člověk kolikrát se chce třeba jako usmířit, smířit a je tak přímo držen, jako by se ho dotýkal ten zlý, jak mu to bránil. Potom působí jako pokušitel, jako trapič. Dotýká se zlý třeba ve skepsi. Někdo je neustále skeptický. Všechno je špatně, bude špatně a bude to ještě horší. To je strašná věc, víte, to je skepse. On nemůže vůbec být křesťan, protože on vidí všechno špatně. A co špatný není, tak to určitě bude. Co ještě nespadlo, spadne určitě za 5 minut. Ano. To je hrozné otroctví. Nebo pochybnost. Pořád pochybuje, někoho pořád neví, jestli by a tak dál. Že? To jsou strašné doteky toho zlého. Skrupulantství. Víte, skrupulant, to jsem vám říkal, nedojde od svaté zpovědi k oltáři. Pravý skrupulant, protože po té cestě od zpovědnice k oltáři už udělá těžký hřích. A on se zas musí vrátit zpátky do zpovědnice. A zas musí se znova zpovídat a zas neví, jestli to dokáže vůbec nehřešit, než tam dojde.
To jsou strašné skrupule. Samozřejmě to je ten nejklasičtější skrupulant. Ano. A jsou i jiní, a to je trapič. Satan trapič, který takto se dotýká. Nebo působí doteky zla jako oslabení. Ano. Neustále člověk cítí takovou únavu. To není jarní únava, ano. Ale to jsou prostě doteky toho zlého a on cítí, že je pořád jakýsi takový mdlý, že to je pořád vyčerpaný, pořád špatný. I to může být ten dotek zla. Potom lhář, jako zmatky, bludy. Potom démon světa, to jsou veliké doteky zlého. Tam je světské smýšlení. Působení skrze lidi, kteří Bohu odporují a ti mají vliv. Veřejné mínění, mass médium, třeba dívejte se, mladý děvče se dívá na televizi a teďka tam vidí nějakou zpěvačku nebo zpěváka a teďka to je idol. Ano, to je úplný idol, no taková, kdybych toto já dokázal, tam já někde byla, toto já tak mohla být. A já bych odpověděl, nic horšího by tě nemohlo potkat, než takové neštěstí. Víte, to je ten démon, to světské myšlení, působící skrze lidi, kteří mají vliv a Bohu odporují. To máte třeba v různém světě. My jsme včera s dětmi probírali 6. přikázání a v této souvislosti mě třeba napadla článek, co jsem četl v našich novinách, a to bylo takový nezávadný, to snad bude pravdivý, o západní Německu, o Mnichově. Ano? Že tam prostě je veřejný park a tam chodí lidé nazí, nebo se nazí opalují. A dokonce už se stává, že jedou i v tom tramvaji a že jediný jejich majetek je lístek. Ano? To je jediný jejich majetek. On má jenom lístek, že? To je vkrytý. Nic jiného na sobě nemá, jenom lístek od tramvaje. V tramvaji v Mnichově, prosím. Nastoupí do tramvaje a jede s lístkem, že? No tak je to přehnaný, zatím toto není tak časté, ale v tom parku už je to běžné, naprosto běžné. No tak vidíte, jak to působí, že? To jsou ty doteky zla toho satana a najednou věc zvrhlá je úplně dobrá, úplně běžná. To je právě působení skrze lidi, kteří Bohu odporují. Potom je ta móda, morálka, falešná lákadla, kariéra, majetek, rozkoše, televize, četba a potom takzvaná pozitivní fascinace, to znamená náhražka od satana, něco sice dobrého, ale co zastírá to pravé dobro, pravou hodnotu. Prokletí, pomluvy, vytrhnou člověka z ryzí pravdy. To jsou, moji drazí, ty konkrétní doteky zlého. Ale to všecko ještě si hlouběji probereme, protože je moc důležité, abychom poznali, jakým způsobem zlý se dotýká mě, jakou cestu má konkrétně ke mně, jakým způsobem na mě on může působit. A někdy si myslíme, že vůbec nic, ale on je, jak čteme Genesis 3.1, kdo ví, jaký je náš protivník? Nejschytralejší, ano. Ten je nejschytralejší. A nejlepší to bude zabírat, když si to vůbec nebudeme uvědomovat. To bude nejlíp pracovat. Víte, tady máme jedinou možnost, že Duch Svatý nás osvítí a právě ukáže ty cesty, ty způsoby, jakým ten zlý působí. No a do této situace zaznívá potom proto evangelium Genesis 3.15, že? Tu radostnou zvěst, že bude vykupitel, bude spasitel. Nepřátelství ustanoví mezi tebou a ženou, mezi pokolením tvým a jejím. Ono ti rozdrtí hlavu, ty mu budeš lapat po jeho patě. To je radostná zvěst. Přijde vykupitel a spasitel. Tak, moji milí, dnešní opakování bylo, jak vidíte, delší. Bylo dobře si uvědomit to, že jsme povoláni, proč nás Pán volá, a teďka právě tu otázku hříchu a to, o co nám půjde. Teďka v této části bych uvedl s pomocí Boží jenom některé takové základní fakta, která známe třeba z katechismu, z nauky církve, ale samozřejmě biblicky. My je známe jako poučky, ale neznáme je biblicky. Tak se k ním podíváme biblicky, na ně podíváme biblicky, a abyste měli takovou představu do budoucna, tak 9. biblickou hodinu, ta by byla zaměřena vůbec k cestě mezi člověkem a Bohem, hříšník a jeho návrat, velice cená, pokud třeba se můžete někdy jako jenom rozhodovat a přijít jenom někdy, bude právě 10. hodina, protože ta se bude nejvíc týkat bezprostředně nás, křesťanů, katolíků, který jsme od začátku až do konce tady pořád doma. No a potom ta 11., která se bude vracet k tomu, co jsme dneska rozebrali. Ale tím neříkám, vy jste za 14 dní nepřišli, že? To by byla samozřejmě škoda, ale když už má někdo volit, tak bych opravdu pomohl, dá-li pán, tu 10.11. Tam jsou ty 2 hodiny a ty další samozřejmě také, ale k tomuto tématu. Pojďme poprosit pána o jeho pomoc. Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben. Skláníš se ke mně, můj dobrý spasiteli, dáváš mi poznání a chceš, abych všechno to, co ty mi říkáš, přijal do svého srdce a šel za tebou. Pomoz mi, pane, abych tě uměl následovat.
Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben. Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben.
Moc tě prosím, abys ve vší tíži, která je způsobena mou nechápavostí, mou neschopností tobě rozumět, si mě pomohl, abych poznal, kde mě chceš mít, abys mě přivedl, můj Ježíši, svým voláním k tobě, do tvé náruče, pane, na tebe spoléhám.
Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben. Na tebe spoléhám, než nejsem zahanben.
V posledních několika letech, spasiteli, mě pořád vyučuješ o jednom a tom samém, abych ti dokázal všechno odevzdat, abych tě měl tak rád, jako ta první malá Tereska, abych ti uměl všechno dát. Tuším, že mě chceš vycvičit k tomu, abych to opravdu beze zbytku jednou také udělal. Pomoz mi, můj pane.
Na tebe spole. Zahanben. Na tebe za amen.
A ještě mu Ježíši tě chci poprosit, aby si mi dal v následujících hodinách poznat doteky toho zlého právě na mé osobě. Už v mnohém si mě uchránil. Uchránil si mě nebezpečí alkoholu, nebezpečí zneužívání pohlavních sil. Uchránil si mě mnohých a mnohých sklonů, kterým jde zlý duch využívá k mé záhubě, aby mě trápil a ničil. Přesto tě prosím, pane Ježíši, ukaž i ty skryté, abych mohl být osvobozen a jenom tobě sloužil. Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben.
Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben. Na tebe spoléhám, kéž nejsem zahanben.
Buď se mnou, Bože, buď s námi ze všemi, ať jsme tu dnes všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak, moji milí, opakování dlouhé, ale potřebné, abychom si znovu uvědomili repetitio est mater studiorum a přes prázdniny vánoční jsme polevili. Ještě některá ta fakta, která potřebujeme z těch informací, právě jak jsem vám řekl, z té nauky církve. Takže jako teď opravdu nečekejte nic nového, ano, ale jenom si uvědomění těch věcí, ono nikdy není nic nového, ale přece jenom může i teď se rozsvítit někomu. Nebudeme Pánu Bohu krást překážky. Tak v přirozeném řádu je svoboda, to je první věc, svoboda člověka, koruna všech božích darů tvorstvu. Duchem obdařeným tvorům dává velikost a důstojnost. V Genesis 1.26 čteme, svobodou je člověk, k obrazu a podobenství božímu je stvořen. Ano, a právě to je ta svoboda. Činí z člověka osobu, působí, že může na věčnou lásku Boží dát láskyplnou odpověď v úplné svobodě a dobrovolně. Ukládá mu také v tomto smyslu velikou odpovědnost. To je to, co právě musíme chápat, že máme svobodu a že tuto svobodu musíme mít, abychom mohli žít s Bohem. A zároveň mu tu dává člověku hroznou možnost vidět v sobě samém Pána, který se obrací proti tvůrci, úmyslně nebo lehkomyslně přehlíží svůj vznik z převeliké dobroty Boží a své životní určení stát se v této lásce navěky šťastným. Nechce se znát k úkolům a smyslu svého života, zapomíná na oběť lásky nebo ji dokonce vzpůrně odmítá. Takže to nebezpečí té svobody spočívá v tom, dobře, ty jsi mě Bože obdařil, já mám teďka svobodu, já chci k tvému obrazu. To je fajn, ale teď tuto svobodu zneužít. Ano? A říct si, tak a teďka já budu pánem a já budu panovat a já budu sám sobě pánem. A teďka najednou se ze služebníka stává pán. Protože my jsme tu svobodu zneužili. Ano? Něco podobného asi tak, jak kdybyste třeba nechali dítě doma. Ano? Dali to dítě, samozřejmě jste nezavřeli nikde, že? A to dítě vám tam porozbíjelo všecko, co se dalo. Když to bylo malé dítě, tak je jasný, že nehlídali jsme ho, to je samozřejmě. Když to udělá velké dítě, zneužije tu svobodu, kterou dává, že? A to už je daleko závažnější. nebo lehkomyslně přehlíží svůj vznik z převeliké dobroty Boží a své životní určení stát se v této lásce navěky šťastným. Úplně to přehlíží. Ano, člověk nechce slyšet o Bohu. Nechce slyšet, že by se v té Boží lásce měl stát šťastným, že právě ta Boží láska ho šťastným učiní. Ano, to úplně přehlíží. To je právě nebezpečí té svobody. A nechce se znát k úkolům a smyslu svého života. Zapomíná na oběť lásky, nebo ji dokonce vzpůrně odmítá. A právě každý z nás zná tyto možnosti a může je ve svém jednání použít nebo sledovat. Můžeme poznávat, kdy máme možnost si říci to non serviam, nebudu sloužit, Pane, ty mě chceš mít šťastným, ale já takhle nechci. Já budu šťastný tak, jak já chci. A já budu šťastný po svým. A to bude daleko lepší štěstí, než to tvoje štěstí. I kdyby člověk žil úplně bez hříchu, musel by s touto skutečností počítat a dát se do boje proti knížatům a mocnostem, proti světovládcům temnoty, proti zlým duchům v podsvět, v povětří. Některé věci dneska hledat radši nebudeme, protože bychom to těžko všechno zvládli. Já doufám, že budu rychlejší. Je to známé místo Efezanům 6.12, kde se doslova říká, vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům o mocnostem, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší. A protože je nejschytralejší, působí na naše smysly nepostřehnutelně, velice často. A víme z vlastní zkušenosti, že zlo a zlí najdou v našem srdci vstyčné body, na které mohou navázat. Vždyť všichni cítíme ve svých údech zákon, který odporuje zákonu ducha. Ano, to je prostě ten sklon, který v nás je. To znamená, i kdybychom byli třeba úplně bez hříchu, jako že by nemůžeme být, ano, museli bychom počítat s tímto sklonem, který tady je. A dát se do boje. A nejhorší je, když člověk přestane bojovat. To víte, že pokud je zápas, tak kdo přestane, tak prohraje. To je zákon. A jak to je taky, když nějaký to mužstvo přestává bojovat, tak co fanoušci, že? Volají zaberem, že povzbuzují to mužstvo, aby se nějak probudili, protože je boj. Pokud přestanou bojovat, a víte, že boj, pokud ho člověk má ve stále, tak ho to vede k tomu, že si řekne, a já už toho nechám. A já si teďka odpočinu. A na nic jiného nečeká právě ten zlý. A právě i po křtu je v nás tato skutečnost živá. My jsme zbaveni dědičného hříchu, ale ne sklonu ke hříchu. V Genesis 8.21 čteme, že myšlení lidského srdce je od mládí nakloněno ke zlému. Genesis 8.21. A ani jako přijaté Boží děti nemůžeme zapřít, že pocházíme od Adama. Máme jeho hřích takřka v krvi. I po křtu svatém zůstává tato tíha, tento zákon těla v našich údech. Totiž sklon sebelásky, který pochází z dědičného hříchu. Tento sklon nám zůstal jako tajemné obnažení nebo zranění. To je prostě v nás. To jsou skrytá zranění právě tam potom na základě toho rozboru biblického dojdeme právě k těm zraněním, které jsou. A to jsou skrytá zranění, ano, a teďka zlý duch může se toho dotknout, ano, těch zranění, kde prostě v nás ten sklon ke hříchu, kde jsme zranění a my prostě křičíme bolestí. Koná zlo, to je jako když si představíte, že budu mít zlomenou ruku, tak nic neuvidíte a někdo přijde, poplácá mě po ruce a já zařvu jak blázen. Když budu mít zdravou ruku, no tak nic, tak mě poplácá.